ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝርከቡ ናይ ኢትዮጵያ ዲፕሎማስያዊ ኣብያተ ፅሕፈት ንነዊሕ ዓመታት ከገልግሉ ዝፀንሑ ሰራሕተኛታት ንክምለሱ ከም ዝተፀውዑ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ንቪኦኤ ገሊጹ ኣሎ። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ፀብፃባ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ወሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ዓለም ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ዝተፀውዑ ዲፕሎማተኛታት ከይኮኑስ ኣብ ዝተፈላለዩ ሚስዮናት ኣብ ስራሕቲ ምሃብ ኣገልግሎት ተዋፊሮም ዝፀንሑ ልዕሊ 90 ዜጋታት እዮም ኢሎም። ኣብ ዋና ቤት ፅሕፈት ሕዚ ይካየድ ምስ ዘሎ ናይ ምሓውር ምምሕያሽ ዝተኣሳሰረ ብቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዪ ኣሕመድ ተቐባልነት ዝረኸበን ስራሕ ንምጅማር ምንቅስቓስ ናይ ዝግበር ዘሎ ኣካል ከም ዝኾነን ዋና ቤት ፅሕፈት ይኹን ኣብ ዝተፈላለዩ ሚስዮናት ይካየድ ናይ ዘሎ ምንቅስቃስ እዩ ኢሎም ኣቶ መለስ።
እቲ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ለረዥም ዓመታት በሚስዮኖች በኣገልግሎት ዘርፍ
ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ዘፈር ኣገልግሎት ተልእኮታት ወይ ሚስዮናት ክሰርሑ ዝፀንሑ ልዕሊ 90 ሰራሕተኛታት ኣብ ውሽጢ ክልተ ኣዋርሕ ናብ ሃገር ክምለሱ ፀዊዑ ኣሎ። እዞም ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ዋና ቤት ፅሕፈት ሪፖርት ክገብሩ ዝተፀውዑ ኣብ ኤምባሲታትን ኮንስላራትን ዝሰርሑ ዝነበሩ እዮም።
ዝተፀውዕሉ ምክንያት ክገልፁ ከለዉ እቲ ሃገር ምስ እትርከበሉ ውሽጣውን ደጋውን ኩነታት ውፅኢታዊ ዝኾነ ናይ ወፃኢ ርክብን ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕ ንምፍጻም እቲ ሓደ ምክንያት እዩ ኢሎም። ስሙር ፍሰት ሓበሬታን ዝተዋደደ ስራሕ ብምስራሕ ስሉጥ ኣገልግሎት ንምሃብ ካልእ ምክንያት እዩ ኢሎም። ነዚ ዝምጥን ናይ ምሓወር ምምሕያሽን ናይ ዲፕሎማቲክ ዳግማይ ምደባን ብቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዪ ኣሕመድ ከም ዝፀደቐ እውን ወሲኦም ሓቢሮም።
ስለዚ ብኣጠቃላይ እዚግ ፈጣን ብኾነ መልኩ እየተለዋወጠ የሚገኘውን ክልላዊ
ስለዚ ብሓፈሻ ኣዝዩ ቁልጡፍ ብዝኾነ ኣገባብ እናተለዋወጠ ዝኸይድ ዘሎ ዞባውን ዓለም ለኻውን ኣህጉራውን ኩነታት ተኣሳሲሩ ናይ ሃገርና ናይ ወፃኢ ርክብ ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕን እናወሰኸ ምስ ምምፅኡ ሓላፍነትና ብዝግባእ ንምውፃእ ናይ ማሓውር ምምሕያሽ የድሊ እዩ። በዚ ኣቢሉ እውን ስራሕን ሰራሕተኛን ናይ ምርኻብ ስራሕ እዩ ዝካየድ ዘሎ።
እዞም ተፀዊዖም ዘለዉ ብመሰረት ዝፀንሕሉ እዋን ምዃኑ ክሳብ ሎሚ ስለምንታይ ኣይተሰርሐን ዝብል ሕቶ ክምልስ ከለዉ ድማ ኣብቲ ናይ ማሓወር ምምሕያስ ዝተረኣየ ጉድለት እዩ ኢሎም። ነዚኦም ዝትክኡ ሰራሕተኛታት ተዳልዮም ስለ ዘለዉ ንሳቶም ክመፁ ከለዉ ካልኦት ክዋፈሩ እዮም ኢሎም ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ዓለም።